Latvijas izlase pasaules čempionātu sākus ar ļoti, ļoti smagu uzvaru 5-4 papildu laikā. Mūsējiem vakar izdevās pārspēt Poliju. Nu, tiešām ļoti smagi nāca šī uzvara. Atceramies, Poļu mača gaitā trīs reizes izvirzījās vadībā un arī pēc tam papildu laikā Poļi pirmie trāpīja pa vārtu stabu. Arī Latvija pēc tam atbildēja ar metienu pa vārtu stabu, bet nu, beigās valsts vienības kapteinis Kaspars Daugaviņš bija tas, kurš atnesa Latvijai ļoti grūtu, bet arī nepieciešamu uzvaru pret Polijas valsts vienību. Lai atskatītos uz šo maču un jau arī gatavoto šīs dienas spēlē pret Franciju, mums pievienojas kolēģis Mārtiņš Kļavinieks no Ostravas, kurš, protams, to visu vēroja klātienē. Sveiks, Mārtiņ!
Labrīt, labrīt, Māri, labrīt arī Latvijas radio pirmā kanāla klausītāji no Ostravas, kurā jau ausis ārkārtīgi saulēns un mīlīgs rīts.
Jā, arī Latvijā ir ļoti saulēns un mīlīgs rīts uz ausis un nu, varam priecāties par to, ka Latvija ir izcīnījusi uzvaru tādā pamatīgā karuselī, jāsaka tā, un pašiem sniegums netas veiksmīgākais. Kāds bija noskaņojums pēc spēles miks zonā un interviju zonā? Ko teica treneri spēlētāji pēc šī mača? Paši sevi vainoja, poļus slavēja?
Jāsaka tā, ka gan viens, gan otrs atzina, ka paši nebija pietiekami varbūt, ja ne noskaņojušies, tad varbūt pat pārāk daudz gribēja un tā varbūt vēlme pārņēma kaut kādas darbības un pat kontrolēja dažbrīd ķermeņus un nu, tādas sasaistītas kustības un vispārējais radās un tad līdz ar to arī tā spēle tāda bija jā, ārkārtīgi emocionāls karuselis. Starp citu, es ieskatījos arī Startautiskās ledus hokeja federācijas mājaslapā žurnālists, kurš ir rakstījis atskatu par šo spēli savā tekstā, min, ka šī varētu būt iespējams nu, viņa vārdiem labākā, to varētu laikam tulkot ar zemtekstu, ka tāda trakākā, izklaidējošākā spēle pasaules čempionāta vēsturē vispār. Nu, to viņš, jā, šis te žurnālists uzskata tā, nu, noteikti tā varētu sacīt, ja mēs nebūtu latvieši. Un mēs, protams, gribētu daudz mierīgāku, pārliecinošāku uzvaru par Poliju, bet, nu, sanāca kā sanāca vakardien. Protams, ka galvenais ir tas sausais atlikums, to arī Latvijas hokeja izlases galvenais treneris Harijs Vītoliņš sacīja savā pēcspēles intervijā. Uzvara ir uzvara, un par to tiek ierakstīti šajā gadījumā divi punkti turnīra tabulā. Nu jā, viens punkts ir diemžēl pazaudēts, bet nu, arī tāda ir dzīve, un tas ir sports, un ar to tas ir interesants. Nebūtu jau pārāk aizraujoši, ja mēs tāpat jau pirms maču zinātu, ka Latvija uzvarēs ar 10-0, piemēram.
Jā, tas noteikti nebūtu pārāk interesanti, ja varētu tā automātiski ierakstīt šādu sagrāvi. Nu, Polija atgriezās pasaules čempionāta elitē pēc 22 gadu pārtraukuma. Pirms mača, atceramies, viņi savos komentāros teica, ka ir jādomā, kā pārspēt Elvimers Ļikinu, NHL kalibra vārtsargs. Tas viņiem izdevās 4 reizes. Nenolieksim, ka poļiem klātstāvēja veiksmei, tīpaši pirmajos divos vārtu guvumos, kur nu, no rikušetos no Latvijas izlases spēlētājiem Ripa nodevīgi atrada ceļu Elvimers Ļikina sargātajos vārtos. Man personīgi neceļas roka vainot Elvi nevienā no 4 zaudātajiem vārtiem, jo visos Ripa kaut kur mainīja lidojuma trajektoriju, atcitoties pret spēlētājiem. Nu, attiecīgi, glābējs, nu, tā īsti viņš nebija nevienā no situācijām, tur neko īsti izdarīt nevarēja. Kāds bija treneru vērtējums? Elvi jānomētā ar cepurēm, varbūt šodien gaidām vārtsargu rotācija, vai tomēr Elvis visu izdarīja to, ko varēja izdarīt?
Es tev pilnībā pievienojos, jā, nevainosim Elvi, pavisam noteikti neviens no šiem vārdu zaudējumiem, kas saka, nebija uz viņas sirdsapziņas, tiešām šādu spēli, arī Kaspars Daugaviņš to teica pēc mača, arī viņš neatceras redzējis, ka nu, 4 būtībā rikušeit, nu labi, pilnīgi tādi tieši rikušeit 3 gadījumos, bet tomēr, nu, tie nebija izspēlēti vārdu guvumi un tādi loģiski pat varētu sacīt, bet veiksmes māte kaut kur pasmaida, diezgan plata poļu virzienā un šie vārdi tiek gūti, bet arī nenoniecinot poļu spējas, viņi tiešām darīja pareizās lietas, to, ko viņi spēja un kas arī viņiem šajā mačā bija jādara, lai šādu rezultātu turētu un tie pamati ieliktie jau iepriekš Rips kontrolēšana, došanos ātros pretuzbrukumos, spēka spēle, tā sauktais forčekings un vispārējais. Tas rezultējās tajā, ka ar mazu daļiņu veiksmes šādi vārti arī atnāca. Bet nē, noteikti Elvi nenomētās viņa cepurēm, un tāpēc maču uzsvēra arī Harijs Vītoliņš, ka Elvi viņš nevaino nevienos zaudētajos vārtos. Paklausāmies, ko teica Harijs Vītoliņš.
Domāju, ka labi, jo nu, tie trīs rikošēti, kas bija, jā, nu, viņi grūti. Jā. Tas ir divi no mūsu slidām, jā, trešais no muguras, no biksēm, kur tur, jā. Un grūti tā, ka tev tie metieni nav tik viens pēc otriet, jā. Tā kā mēs kā komanda spēlējam, jā. Mēs vinējam kā komanda, ja mēs zaudējam kā komanda. Bļaušam bija skaļa, teiksim, bija dzirdams, un paldies mūsu līdzjūtējiem par to, ka viņi atbalsta līdz pēdējiem no jūs, jā.
Jā, tālūk Latvijas izlases galvenais treneris Harijs Vītoliņš. Dzirdējām, Haris pieskārās līdzjutējiem un atbalstam spēles garumā. Un tas arī ir, tā arī ir viena no lietām, pie kuras gribēja pieskārties, apmeklētības jautājums. Kā tev uz aci, uz vietas izskatās, cik daudz latviešu līdzjutēju ir ieradušies uz šo pirmo nedēļas nogali pirmajām divām spēlēm pasaules čempionātā? Un otra daļa šim jautājumam būtu par Poliju. Pirms čempionāta gaidījām, ka poļi uz šo turnīru varētu ierasties lielā skaitā, pirmkārt tāpēc, ka viņi atgriežas elitē pēc 22 gadu pārtraukuma, otrkārt, nu, gluži vienkārši geogrāfiski tuvu ir Ostrava Polijas robežai un attiecīgi ir viegli tur nonākt. Mārtiņ, kā ar skatītāju skaitu un fanu dueli tribīnēs, jo skatoties televīzijā, brīžiem poļska bija dzirdams ļoti labi.
Prieks, ka arī Taurādes skaļruņi nodeva to sajūtu, kas bija arī šeit uz vietas hallē. Jāsaka tā, ka viss jau sākās aptuveni 2 stundas pirms mača, kad Latvijas hokeja fani rīkoja gājienu no vietējā futbola stadiona līdz hokeja hallē. Aptuveni 5-7 minūšu gājiens. Tas ir un pulcējās pie futbola stadiona un tad tādā tiešām lielā, milzīgā tādā pūlī devās ar Latvijas karogiem, saukļiem, dziesmām uz arēnu. Nu, tur mēs ar kolēģiem lēsām, kādi 3-4 tūkstoši latviešu varētu būt un tas tiešām izskatījās iespaidīgi un nedaudz arī mani nogāz no kājām, cik tas bija tāds spēcīgs žests, droši vien arī poļiem pirms maču un arī tāds spēcīgs atbalsta plecs latviešiem pirms pirmās spēles pasaules čempionātā. Un lūk, tajā gājienā tad iet tie 3-4 tūkstoši latviešu. Un komiski, ka pašās gājiena beigās divi poļi tiešām ar šallītēm, arī tur mēģināja kliekt Polska un kaut ko mēģināt likt latviešiem pretī, bet nu skaidrs 2-4 tūkstošiem ārkārtīgi nevienlīdzīga cīņa. Šķiet jau, ka tā būs arī tribīnēs, bet jau ieejot hallē, apskatoties apkārt vēl pirms spēles sākuma, iesildīšanās laikā jau varēja saprast, ka nu nebūs viss tik viennozīmīgi šajā mačā tribīnēs. Un to pierādīja arī spēli, jā. Manuprāt, pusi uz pusi varētu sadalīt skatītāju attiecību, respektīvi pusi hāles aizpildīja latviešu, pusi poļi, un kopējais skaits atkal, kā jau es rakstīju arī sociālā saziņas vietnē X, ja pirmajā dienā Ostravā abos mačos bija identisks skatītājs skaits 9109, tad arī vakardien Latvijas hokejizlešu mačā vismaz oficiāli bija 9109 skatītāji. Mēs ar kolēģiem spriedām, ka tā ir maksimālā arēnas ietilpība. Nu, varēja tā arī būt, jā, izskatījās, ka brīvu vietu hallē nav, tiesa Francijas-Kazakstānas maču protokolā arī ir ierakstīts 9109, un tas nu noteikti neatbilst patiesībai, tāpēc man ir šaubas, vai visās spēlēs tiešām būs pilna hale, bet jā, un tur, lai tā attiecība bija diezgan vienāda skaitliski, poļi tomēr man šķita brīžiem bija skaļāki savos saukļos, un viņi arī, starp citur, šķietam mācījušies no latviešiem, kā noformēt sevi. Tur bija arī dāmas tādos puķu vainadziņos, kas ir tāda bezmaz vai Latvijas hokeja fanu dāmu firmas zīme. Polietēm bija līdzīgi. Bija arī viena šķietam jauktā ģimene. Tēvs Latvijas izlases kreklā ar mazu zīdainīti iet pa hāles gaiteni un blakus mamma Polijas izlases kreklā. Nu, tad tur droši vien ģimenei domas dalījās, kurš atbalsta kuru komandu.
Jā, nu poļu fani mācas no vadošajiem hokeja faniem, bet jā, tu jau arī pieminēji šo fanu gājienu, arī publicēji savā saziņas vietnes X kontā vairākus video, tāpēc klausītāji, ja vēlaties redzēt un vēl to neesat redzējuši, tad, protams, ir iespējas arī apskatīt šos video, bet sāksim gatavoties jau šīs dienas spēlē pret Franciju, tā sāksies tātad 5:20 pēcpusdienā. Francija ir viena no pieredzējušākajām komandām šajā turnīrā, viņiem vidējais vecums nedaudz virs 30 gadiem, un Francijas izlases personālajās, ja ielūkojamies, tad viņiem ir viens NHL spēlētājs, tas ir 39 gadus vecais Pierre Eduards Belamārs. Aizvadītajā sezonā viņš spēlēja Sietlas Kraken, tur 40 spēlēs 7 punkti. Francūžiem varēja būt vēl viens NHL hokejists, Elvjemers Ļikina komandas biedrs Kolumbusas Blue Jackets sastāvā Aleksandrs Teksjē, taču apdrošināšanas jautājumu dēļ viņš uz turnīru nav ieradies. Tāds vismaz ir oficiālais iemesls. Vēl viens iemesls varētu būt tas, ka Teksjē ir jāparaksta jauns līgums, nu, attiecīgi nevēlas riskēt ar veselību. Francūžu uzbrukuma līderim šajā čempionātā vismaz teorētiski vajadzētu būt Stefanam da Costam. Viņš atgriežas izlasē pēc tāda ilgāka pārtraukuma pasaules čempionātos. Viņš nav spēlējis kopš 2018. Gada un karjeru viņš ikdienā veido Krievijā, spēlējot kontinentālajā hokeja līgā un jāsaka tā, dara to ļoti, ļoti labi. Aizvadītajā sezonā 60 spēlēs, regulārajā sezonā 54 punkti un izslēgšanas mačos 12 spēlēs viņš pievienoja vēl 10. Protams, kā KHL līmenis varbūt nav tāds kā pirmskara, bet tā joprojām ir ļoti spēcīga līga un Da Costa visur, kur viņš dodas, viņš ir savas komandas viens no uzbrukuma līderiem. Tāpat savā pirmajā spēlē francūžiem vakar īsti nekas nesanāca un viņi piedzīvoja zaudējumu Kazahstānai ar 1-3. Abām komandām tā bija svarīga spēle, jo tām primāri tomēr ir jādomā par noturēšanos elitē, tas ir pirmais uzdevums un pēc tam jau var sākt domāt par visu pārējo. Kas tad ir Francijas hokejs? To lūkojām noskaidrot sarunā ar aizsargu Robertu Kaļķi, kurš ikdienā spēlēja Francijā, aizvadītajā sezonā viņš pārstāvēja Marseļas komandu un Kaļķis arī bija viens no pēdējiem, kurš tika atskaitīts no Latvijas izlases nometnes pirms pasaules čempionāta. Klausāmies.
Frančiem jau tā izlase ir diezgan spējīga, manuprāt, viņiem pagājuši gadu bija diezgan slikti gadu, bet viņiem ir, nu, pa lielam visi spēlētāji, kas ir no Francijas līgas, ko es redzēju, tie ir tādi visi savu komandu vadošie spēlētāji. Tikai es domāju, ka nebūs super viegla spēle, bet, nu, mums arī ir diezgan jaudīgi spēlētāji tur, tāpēc es domāju, ka tā būtu interesanti. Komandai jau, protams, ir spiediens pēc pagājušā gada, tomēr trešā vieta bronze, tas ir milzīgs panākums, kā nekā mēs ar brīvdienu visu valstu dabūjām par to, bet es domāju, ka šī gada komanda ir spējīga. Jāstāst, protams, kā ies, pretī arī ir komandas ar daudziem maziem stāvātājiem.
Jā, tālūk hokejists Roberts Kaļķis gan par Francijas izlasi, gan arī par Latvijas valsts vienību. Ja ielūkojamies savstarpējo spēļu statistikā, tad pasaules čempionātos pēdējā spēle, nu jau krietni pasen 2015. Gadā, un toreiz Francija grupu turnīra pēdējā spēlē uzvarēja Latviju 3-2 pēc spēles metienos. Tas čempionāts Latvijai bija ārkārtīgi neveiksmīgs un atceramies galotni tieši tai spēlē pret Franciju. Toreiz viņu uzbrucējs bloķēja Kristaps Sotnieku metienu, izskrēja viens pret vienu ar Edgaru Masaļski, un Edgars Masaļskis glāba Latvijas izlasi, jo, ja arī pat tajā brīdī būtu iekritusi vārtos, Latvija būtu izkritusi no elites. Nu, toreiz Edgars Masaļskis vārdu vistiešākajā nozīmē noturēja Latviju elitē. Abas komandas regulāri spēlē arī pārbaudes mačus, tur ar mainīgām sekmēm, nu, un vēl no tādām nesenākām spēlēm, oficiālos turnīros, kurām ir kaut kāda likme. Olimpiskā kvalifikācija 2021. Gada rudenī, kvalifikācija Pekinas olimpiskajām spēlēm, izšķirošajā spēlē savā laukumā Latvijas izlasē izdevās izcīnīt grūtu uzvaru 2-1. Tātad Francija ālaži ir bijusi komanda, kas mūsējiem sagādā diezgan daudz grūtību. Ja runājam par šīs dienas spēlēm, tad Ostravā diena sāksies ar Slovākijas-Kazahstānas maču, tas 1:20 dienā, tam pēc tam tad sako Latvija-Francija 5:20, bet vakarā Zviedrija-Polija 9:20 šī spēle. Būs interesanti vērot, kā Polija izskatīsies uz Zviedru fona. Prāgā dienas agrajā spēlē Somija-Lielbritānija, pēc tam pēcpusdienā Dānija un Kanāda, savukārt vakara spēlē 20:20. Dienu noslēgs Austrijas un Šveices mačs. Tādu lūk hokeja studija. Šajā rītā gatavojamies pēcpusdienas spēlē pret Francijas valstsvienību. Tā tad notiks 5:20 Latvijas televīzijas 7. Kanāls. To translē tiešraidē. Paldies Mārtiņam Kļaviniekam no Ostravas. Mēs atvadāmies uz tikšanos rīt.